Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Maru welaýatynda soňky günlerin dowamında öýkünindäki agyr sebäpli keselhana ýüz tutýanlaryň sany artýar. Administratif merkezdäki ýokunç keseller hastahanasy näme taglaryň akymyna dözgelip bilmeýän täze sirkowlary kabul etmekden ýüze urýar. Bu agyrlykda ilaty tölegli esasda esasan Xitai vaksinasyny tanzim etdirmek teklip edilýär. Soňky günler Mar şäheriniň ýeňisiň 50 ýyllygy köçesiniň orundaky ýokunç keseller hastahanasyna öýkünindäki ýiti yza diýen gysyz üskülügi şikaýet edip barha köp adam ýüz tutýar. Anna ony keselhananyň işgärleri ähli otaglaryň sirkowlardan dolandygyny, täze hastalary kabul etmäge mümkinçiligi ýokdugyny aýtdylar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren marlalaryň biri 28-nji maýda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol Lukmanlaryň hastalary öýkün sowuklamasy diýagnozyny ýantyklaryny hem sözüne goşdy. Öýkün sowuklar ýaly häzir sowuk barmy? Howa jokrymy ysy? Sirkowlaryň howsarlary Lukmanlar bilen ilalaşman dawa etsek bolsalar da, olaryň arzularyna hiç kim gulak gabarçak bolmaýar diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Marly ýaşyjy belledi. Ýatlatsak türkmen häkimetleri ýurtda azyndan 10-orça adamyň ölümine sebäp bolan koronawirusyň ilkinji tapgyrlarynda hem Lukmanlara ölüm howply ýokunja ýolugonlara asyl diýagnozy goýdurman, ýa-da olaryň öýkününiň sowuk landygyny aýtmagy mejbur edipdiler. Şeýlede marly habarçylarymyzyň ýene biri sebitde uly ýaşly adamlaryň çağalaryň käbiriniň bedeniniň temperaturasynyň 38-39 gradusy çylyny ýetýändigini, adaty dermanlar hem gyzygyny düşürip bilmeýändigini belleýär. Azatlygyň habarçylary häzir marda koronawirusyň täze tolkununyň başlanandygy baradaky ähtimallyklary anyklamagy synan şärler. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi bu ýagdaýlary Azatlyk radiosyna aýdyňlaşdyrmakdan ýüze urdy. Dünýäde Amerika we Ýewropa ýaly giň germli vaksinasiýa kampaniýasyny alyp barýan sebitlerde COVID-19-yň täze ýagdaýlary selçeňlese-de virus Aziýa iklimynda, şol sanda Hindistanda, Taýwanda, Wietnamda, Malaýziýada we Singapurda barha gürelýär. Pandemiýanyň başyndan bäri koronawirusyň iki ýagdaýyny hem ritim taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri virusyň nowutdaky tolkununyň döreme kowpy, onuň ilaty awandyrýan öhümi barada hem hiç gili maglumat bermeýärler. Bu agyrlykda ýurdun durly künjeklerinde durly gatlyklaryň arasynda koronawirusa garşy bölükleri tanzym işleriniň çäginde adaty raýatlara öz hasaplaryna vaksina tanzymlaryny urdurmak teklip edilýär. Goloýda hökümetçi internet neşirleri türkmen mediýasyna salgylanyp Türkmenistanyň Russiýada öndürilen Sputnik V, EpiVac Corona, Xitaýda öndürilen CoronaVac, Selet İngiliz Svet kampaniýasynyň öndüren AstraZeneca tanzymlarynyň getirilendigini habar beripdi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen raýatlar häzir olary esasan diňe Xitai vaksinasynyň urulýandygyny aýdýarlar. Marda 600 manada Xitai vaksinasy tanzym edilýär. Emma adamlaryň käbiri onuň howpsuzlygyndan howatir edip urdurmaýar diýip marly ýaşajylaryň biri 28-nji maýda gurrun berdi. Bellesek geçen aý Xitaiň keselleriň öňüni alys we profilaktik merkeziniň başlygy Gao Fu Xitaiňda öndürilen vaksinalaryň koronawirusa garşy ýokary gorugy üçin etmeýändigini aýdypdy. Gali Verte'de gün vatırın ılımı cemiyetinde Xitai vaksinalarının sinyğlarının aydınlığı, sol sandı Xitai lukmanlarının çap edyan mağlumatlarında yeterlik cikmeciklerin yokluğu varada soruqlar dörüyer. Yeni bir bellemeli yağday, Türkmenistanın yanvarda Merkezi Aziyada ilkinci olup Rusiyanın Sputnik V vaksinasını hatavı almağından son ilk vada adımları Rus tanzımı urulsa da, ol sonu bilen din Aşgabadın yaşayıcıları bilen çaklendi, biraz vaxtdan sonra da Xitai vaksinasının ordunun Sputnik V'ni urdurma uçin osmaçı pul para sorulup başlandı. Gali Verte'de şu hepte Gunvatar neşirleri Rusiyanın Sputnik V vaksinasının daşarı yurt targıtlarının dine 8%'ini berce aydı bilendigine ünsü çektiler. Forbes jurnalının Rusça görünüşü ve The Bell neşirin bunun önümçülükteki böktünçlükler bilen bağladığını bellediler. Sol bir wagtda Lewapda büdjetçileri mukt vaksina tanzymyny ettirip bilmekleri üçin awaza ýagyçylyk zorlugyna 10 günlük ýolunma satyn almalydyklary aýdylýar. Mundan öň bu ýylky dinç alyş möhtümünde awazada dinç almagy isleg bildirýän raýatlara koronawirusa garşy tanzymyny urdurmalydygy barada karar kabul edilipdi. Mut vaksini urdurup bilmek üçin her günü 200 manada duruyan 10 günlük yolunma alıp 2000 manat karşılamalı. Bu ependinin bir tengeden atsatyan yönü yağını bilen hukmanı 500 tenge pişigi hem almalı diyen gurrungüne mengzeyer deyip Türkmen avatlı büdjetçilerin biri kinaya bilen belledi. Geçen hepte Azatlık Radyosu'nun havarçısı pes ve orta girdicili yurtlara vaksini kömögünü beriyen COVAX halkara gaznasının üstü bilen Türkmenistan'a 200 min dozu vaksinanın yollanandığını havar veripti. Ol bütün dünya sağlığı koruş kurumasının egindeş yol başçılığında gaznanın iveren vaksinalarının avazı ve Türkmenbaşı şehirlerinde yerleşen edarı kerhanalara iverlendiğini sözünü oğuştu. Türkmenistan yurtta getirilen vaksinaların müçveri varada anık tanınları məlim etmeyer.